Gepler ada atlyk radiosy hormatly radio dinlejileri häzir günüň möhüm habarlarynyň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanystyrýarys. Şunu uwan sanyň öňkü prezidenti Burhaneddin Rabbani kabul edilendi. Ýewropa bileleşigine agda ýurtlar Syria garşy gadagalyklaryň täze tapgyryny girdirmäge ulaşdylar. New York'ta Prezident Berdimuhammedov Birleşen Milletler Örgütü'nün Baş Sekreteri Ban Ki-moon, Avrupa Komisyonu'nun Prezidenti Jose Manuel Barroso ve Ukrayna'nın Prezidenti Viktor Yanukovych ile duruştu. Kırgızistan'ın Prezidenti Roza Otunbayeva Birleşen Milletler Örgütü'nün avtoritar liderlerin öz hareketlerine cevap vermek için mekanizmaları ötürmeyi teklif etti. Pakistan'ın Dışişleri Ministerliği ministerliğinin aytmağına göre, eğer Amerika'nın Birleşen Ştatları İslamçı teröristlere karşı görüşün şuhsuzluğu için İslamabad'ı tanqitlamağını devam ettirse, onu öz yararını yitirmek tövekkilliğine diyar. Özbekistan'ın Prezidenti İslam Karimov öz yurdunun Hıtay bilen katnaşıklarına yokarı baha verdi. New York'ta bir neçe yüz adam İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın Birleşen Milletler Örgütü'nün baş assambleyasının ak çıkışına protest bildirdi. Halkara Olimpiya Komiteti Azerbaycan'ın Londra'daki Olimpiya oyunlarına 2 altın medal için pul verecektiğini söz verenli varadaki ayıplamalar bilen bağlı derneği geçirecektiğini haber verdi. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbiriniň gysgaça mazmunyny dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde göz ýetim programmamyz onuň dowamynda. Orsiýadyň meşhur şahsiýetleri ýurt dolandyrýan Ýediniň Rossiýa partiýasyna agda bolýarlar. Onuň sebäpleri we şol şahsiýetleriň bu partiýa garaýşlary barada syny diqqetiňizi hödürler.
Круглые столы, которые называются «Музыка и время».
Президент Бердимухамедовын, маслихатчыларының бері хатапланян Виктор Храмовын дөулетті долондырмақтақи ролы барыды көпчіліклейін хабар терістелерінде берілян мағлуматлары сыйыны діңләп білерсіңіз. Тәжігістан 9-шы сентябрді қарастыдылығының 20 еліғыны беліледі. Тәжігістанның қарастыдылығы Американ елчісінің көзі білен дейін сөхбеттешілігі. Өт түркмен сесі рубрикамызы дұққатыңызы көдірілерді. Толқыларымызды қалып. Dördüncü dekabrda Ortiýadyň dumasyna geçirilecek parlament saýlawlarynyň öňü syýratyndaky kampaniýanyň çägiňde 24-nji sentýabrda Ortiýada dolandyrýan Ýediniň Rossiýa, ýagny bütün Ortiýad partiýasynyň kongresi geçirilýär. Onda ýurdun prezidentiniň we premier-ministriniň etjek çykyşlary saýlawlaryň gidişine täsir eder diýip garaşylýar. Köp partiýalarda bolşýan Ortiýadyň bu partiýasy hem ýurtdaky tanymal artistleri, sazandalary, aktýorlary öz hatarına goşup partiýanyň ýyl arasyndaky abyryny galdyrmaga çalyşýar. Radiomyzyň rus hullugynyň korrespondenti Mumin Şakirow bir näçe meşhur adamlar bilen söhbetdeş bolup, olaryň bu partiýa bolan garaýşlary bilen gyzyklandy. Makalanyň mazmuny kärdeşim Altın amandırdığı izinden dinleyelim.
Балет актрисасы Анастасия Волочкова шуйлыңа февраль айына өз интернет сахипасында ерлестерен блогына 2003-й илі өзінің театрдағы ішінен қуғылан соң Единая Россия партиясына гирмәгі меджуру олынығыны язияр. Өрсетті ады велі ене варсазанна Игорь Бутман. Единая Россия партиясына гирмәгіне шейлі дүшінір яр.
Круглый столы, который называлась «Музыка и время».
Men aýdym sazy we döwür atly telek sol gepleşikler geçirýärdim. Biz dürli çäreler geçirýärdik. Bu zatlary gurnamaga bolsa diňe Ýediniň Rossiýa partiýasy ýardam berip bilýär diýip aýdym sazyna jaz görnüşiniň saksofon oýunçy görnükli sazanasy Igor Butman aýdýar. Совет дәуренең адвелле актрисасы Лариса Лужина 1999 елда Отечество хәрәкәтенә агъза булган аны күрүңәрте. Хәзер бу хәрәкәт Единая Россия партиясының дөземенә йөриләр. Лариса Лужина бу хәрәкәтә гирмәнең сәбәпләре бар дип әйтеп, аны эсәтләнгән Москваның өнкү әкиме Юрий Лужкова, юрдың өнкү премьер-министры Евгений Примаков һәм Санкт-Петербург шәһәренең өнкү әкиме Владимир Яковлев анамның юқоры булганын нотады.
Примаков мне страшно понравился, он так хорошо, он интеллигентный человек, он говорил какие-то очень...
Мен эсасан Примакова куу гордым, ол өрен ақылла демем, жуда ерліклі датлар айтиярды деп, актриса веледі. Ол хәдір ем Единая Россия партиятына ағдадың айтып, оннан чықмақ мейлінің йоқтыңы веледі. Отечество херекетіні дөрөдіні шахсетлерің үчісі ем әдір сиясаттан четлешді. Москва шәһәренең хәкиме вазифәсеннән читләштерелгән Юрий Лужков якында The New York Times газетасы белән сөйләшүктә Единая Россия партиясының Кремльгә һәм рус хәкимиятләренә куллыгы дигән органына үгерләнүен әйтте. Совет дәуренең генә бер адвел актеры Сергей Жигунов үзенең коммунистик партиясына каршы чыгып 2003 елда Единая Россия партиясына агъза булганын әйтер.
Мне было ощущение, что это правильно.
Мен бу партия гирмәгме дөре дип хасаплаярдым. Bu bir yam olan vaqa, jonno yağda hem başaçadı, komünistlerin təsiri köpdi dip aktyor verledi. Sergey Jigunov partiyanın yardımı bilen Sovet dövrünün adı belli aydınçısı aktyoru Vladimir Vysotskiy'nin ölen ününe başlap Yurita Davaranın proyektini tayarlanığını, emma qaysı dövr tevəpləri görə bu proyektin başa varmanlığını gurrun verdi.
Ну, значит, это было не нужно партии, там же кто-то принимает такие решения.
Демек, кімдевірінің қарары білен, шейлі чәрінің кетчілмегі партия керек олмады деп Жигунов велігер. Единай Россия партиясына ағда болан медени шәрлерін көпісі, Азат Европа Азаттық радиосы білен сөйкөттешікті өзірінің Путині қолы яңықларын айттылар. Мұсар үшін айдым шейім хореограф Борис Моисеев партияның лидерлеріні білмейәнігіне. Бұ партияның ішші білен әм қызықланмайаның айдып, діңі Путінің шахсетінің өзіні қызықланыр яңығына нықтады.
Я их не знаю. Меня не волнует. Партия Путина, да, Путин, да.
Азат Европа Азатлык радиосы белән сөйкөтеш булган опера айдымчысы Мария Максакова һәм Путинны актив оллыган адамларның бер хөкмүнне таналар. Ул декабрьдә сайлауларда Дума хөдрәтелгән кандидатларның бер булыр дип парашлар. Ул партияның ярдәме белән Урсетин оволларны яшаган адамларга инсан перворлык көмәгене йетирип белгәнлеген күрүн берде. Яңа Урсетин медене тормышында актив роль уйнаган шахтларның кәвире Единая Россия партиясы барыды күрүн этмек тәне бойын ачырды. Мысал үшін адвелі актер Владимир Меншов бұ партия барады гүрін етмеджектігін айтты. Шол ұрақтың өзіне 2008 жылы Esquire нешір білен сөйкөттешікті Владимир Меншов Единая Россия партиясына бюрократлар үшін сайлаулар кечірмек мақсады білен дөреден партиясы деп атланырыпты.
Кәрдешім Алтын Амандырдығы езін діңледіңіз. Кеплияр Азатлык радиосы көзетін программамызды дуам еттіріяр, оның ғалынды өлігінді. Президент Бердімухамедовың маслахатшыларының бейрі хасапланян Виктор Храмовың дөвлетті долондырмақтағы ролы барыды сыйны. Тәжікстанның қарастырлығы Американ елістірің көзі білен деген сөхбеттешілігі өтіркмен сесі рубрикамызы діңләп білерсіңіз. Толқыларымызда ғалып. Кеплер Азатлык радиосы бидет программамызды дәвам иттерер. Шу гепте рус телендә мәгълүмат яйырдан smino.ru интернет сайты Туркмен пиарының, ягъни Туркмен пропагандасының королы Виктор Храмов аты белән мәгълүмат йерләштерде. Онда Туркменстанның президентының иң бер якын маслахатчыларыннан бер хазапланган Виктор Храмовның Туркмен дәүләтенең долондырылышындағы ролы барады, кәбір қарайшылар өң өтірілер. Рус медиясының бұ меселі үнсі чекмегі еуіні ерден дәлиялы көрінер. Чүнкі яқынды Викиликс интернет сайты тарапынан яйрадылан Американ илчханасына дегішілі дипломатик қатларды Түркменстанның дөулет сиясатында Виктор Храмовың шахсетінің ойнаян сырлы ролы барады, кән күрін қозғылыпты. Келің барады сыйыны кәрдешім Алламрат Рахимнан дыңләлін.
Smi.ru internet saytında Türkmen PR'nın karoli Viktor Храмов атлы мәгълүматының авторы өзінің бұсынын Каспи деген анонимат үлен yazıptır. Onu avtor häzirki wagt Türkmen prezidentiniň ýakyn maslahatçylarynyň biri hasaplanýan Viktor Haramovyň Türkmenistanyna öz karýerasyna 1974-nji ýylda Aşgabatyň telefon stansiýasynyň adaty ormançyýory hökmünde başlap, soňra bar ýogy 10 ýylyň içinde şol wagtky Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň birinji sekretary Sapar Murat Niýazowyň kömekçisi wezipetine çenli barp ýetenligini ýazýar. 2006-njy ýylyň dekabrynda Sapar Murat Niýazowyň aradan çykmagy hemde Gurbanuly Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen käbir synçylar täze prezident köp beýleki ýurtlarda edilşi ýaly öz aparatynyň düdümini täzeler diýip garaşypdylar. Emma prezidentiň maslahatçylaryna gedek gelenine bu beýle bolmady. Niýazowyň maslahatçylary bolup işleýän Viktor Haramovyň, Vladimir Umnowyň we Aleksandr Jadanyň atlary Türkmenistanyň resmi we näresmi çeşmelerinde henizem prezidentiň maslahatçylary hökmünde geçýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän Euro-Asia Transition Group atly etiýaty barlyklar toparynyň postsovet döwletleri boýunça analitigi Michael Labuş Türkmenistanyň täze prezidentiniň ýanynda köne maslahatçy toparynyň saklanyp galmagyny bu toparynyň häkimetdäki täsirleri bilen baglanşdyrýar.
When there is a new government with a new president, there should also be...
Elbette, haýtydyr bir ýurtda täze hökümet we täze prezident peýda bolanda, täze prezident özüne täze maslahatçylary belleýär. Ýöne täze türkmen prezidentiniň ýanynda köne maslahatçylaryň oturmagy, Berdi Muhammedowyň hökümetiniň henizem prezident Niýazowa gulluk eden adamlaryň kontrollugyndygyny görkezýän bir mysaldyr.
Emma
bozgunlukda döredilen Respublika Opozisiýa Partiýasynyň lideri, Türkmenistanyň Türkiýedäki Ozalky ilçesi Nur Muhammed Hanamow, Viktor Haramow ýaly Ozalky maslahatçylaryň prezident aparatynda saklanyp galmagynyň sebäbiniň Türkmenistanyň ýokarky dolandyryş sferasynda tejribeli kadrlaryň ýetmezçiligi bilen baglanşyklygy bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär.
Yukarı derecedeki adamlar başarı siyasatta, ne içeri siyasatta, ne ekonomikada, spesyalist hükümününe katkı uçuk. Ramuf son sayıyla Niyazov'un yanına işlerken ulu tecrübesi var. Prezident olacak olsan, Hökmaniya'nın doğru işliği, kömekçi olmalı, son rolünün şuma halkı ramuf getiriyor diyen, ben fikrim onca.
Yakınla Wikileaks internet saytı tarafından yayradılan Aşgabatdaki Amerikan ilçihanasına degişli diplomatik hatların da kebirine Türkmen prezidentinin maslahatçı topar bilen bağlı meselenin aşaklık bilen gozgolyanlygyny görmek bolýar. Mysal üçin 2007-nji ýylyň 30-njy aprelinde Amerikan ilçihanasy tarapından gillinien belli gatnasynda ýazylan bir hatda hudutanda şeýle diýilýär. Citata: Gürcistanyň ilçesi Aleksey Petrashvili Berdi Muhammedowyň özüni ýokary çykaran resmiýleriň bir toparynyň kontrollugyndygyny ananýar. Ol Berdi Muhammedow şol resmiýler toparynyň göwnünden turmady kalatynda ol toparda ony häkimetden çetleşdirmäge de güýç bar diýip hasaplaýar. Sitatanyň soňy. Amerikan ilçihanasynyň 2009-njy ýylyň 26-njy martynda ýazan başga bir diplomatik hatyna Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň Türkmenistan boýunça bölüminiň direktori Neil McCain bilen Amerikan diplomatynyň geçiren duşugy hemde onu Türkmen prezidentine maslahat berji şahsiýetler barada pikir alyşylanyny dogrusynda gurrun gozalýar. Hatyň bir ýerinde hudutanda şeýle diýilýär. Sitata: Haçanda biz Neil McCain'nin Prezident Berdi Muhammedow'un iqtisadiyyat boyunca in yakın maslahatçısının kim olup bilecekti bu arada soranımızda, McCain, ol maslahatçıların Prezident Administrasiyasının resmileri Viktor Haramov, Aleksandr Jadan hem de Vladimir Umnov'da bu arada öz garayışını aitti. Ama McCain, Niyazov'un dövründen veri oturan bu kölügedeki şahsiyetlerin nehili sebebi göre iqtisadi urdanan maslahatçı olup galiyanlıklarının sebebini düşündürmedi. Sitatanyň soňy. Euro-Asia Transition Group atly ýetiýaty barlyklar toparynyň analitigi Michael Labuş Türkmenistanyň çakdan aşa ýapyk döwlet bolmagyna galýanlygyna görä ýurdun ýaty dolandyryş aýra tiýinligine düşünmegiň hem öýren kynlygyny aýdýar.
It is of course difficult to analyze the
Elbetde dünýäde iň ýuwur ýapyk rejimleriň biri bolan Türkmenistan ýaly ýurdun ýaty karar almak prosesini içgine görenmek gaty kyn. Ýöne hakykat ýüzünde ýurdun gödi bilmeýän bir şahsiýetler tarapyndan dolandyrylýanlygyny welin duýmak bolýar.
Türkmenistan
Gurbanuly Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelen başgy günlerinde ýurtda düýüpli reformalaryň boljakdygyna wada berenligine garamazdan türkmen jemgyýetiniň ähli sferasynda diýen ýaly henizem köňeçe siýasatyň dowam etmegine käbir synçylar perdeniň aňyrtyndaky köňe dolandyrjy bir toparyň ähli sfera kontrollyk edýändigini görkezýän bir alamat hökmünde baha berýärler.
Kärdişim Allamrat Rahim.
içerisinde uğraydan da şu çağrılara ya da kumunun ortaya adımlara gelmez, kumluk yapılıyor.
Geçen yürüm yıllardır orta hataptan 1.5 milyon yaş oğlun gibi yukarı bilimsiz koyduk.
Bayram etme için halka kulağı etmekle.
Kadırlı dinleyiciler Türkmenistan'ın araştırılığının 20 yıllığını görülen tayyarlıklar hem onun ilat köpçülüğünün günlük iş hem durmuş şartlarını getiriyen teatirine bağışlanan Tegelik Stol programı heptenin Bağdar günü Aşıvat Vatı bilen akşam 7.06'da 8.06'da 9.06'da 10.06'da heptenin Dujenbe günü İrden 7.06'da 8.06'da 9.06'da 10.06'da dinler bilirsiniz.
Kepler Aradatlık Radyosu Бүдөт программамызды дәвам эттерер. Тәҗикстан 9 сентябрьда караштырлыгының 20 еллыгын белгиледи. Караштырлык елларында Тәҗикстанда булган өзгәрешләр барыда 1998 елдан Берлешен штатларының Тәҗикстандагы илчесе булып эшләгән Роберт Финни туркмен куллыгы белән үз фикерләрен паилашты. Сөхбетчелеге Вашингтондагы кардәшем Мухаммед Тахир алып барыр.
Soraq, Birleşen Ştatların Tajikistandaki ilçi hükmünde siz 1998 yılda vazifa başlaptınız. Şol dövrlerde Tajikistanda grajdan uruşları yan sire tamamlanıptı. Siz duşunma baranızda umumi yağdayın ahlidi.
The war was over, but it was still a very unsettled time.
Çakmaşıklar tamamlanıptı. Yöne yağday hinizem dartınladı. Biz şehirde islan yerimize gidip bilmeyerdik sebebi duşemede yaraklı toparlar vardı. Gün garan kan madına ok atışık başlardı. Tutuş iyice atışıkın ses eştilerdi. Hatta paytak duşemenin köçelerinde adamların zamun alınyanlığı ve öldürülyanlığı yalı vakalar olurdu. Men şol şehre baranımda umumi yağday cüda hopladı.
Still a very, very dangerous situation.
Şol dövrlerde hükümetin işleşine eğildi.
Well, the government was very weak. I mean, they just come in.
Hükümet juda qovşaqdı. Ol yağın sire grajdan uruşlarını baştan savan bir hükümetdi. Şunluqda ence mi nuqtayı nazardan ol qovşaqdı. Belik taraftan grajdan cemgeçiliğinin erkin iş alıp barmağı meselesinde yağdı juda amatlıdı. Şeyli kuramalar sosyal uğurdan hükümetin etmeli işlerini verca ediyardılar. Elbette şol yıllardan beri yurtta çəklendirmeler barha güçleniyar. Emma mening Tajikistanda bo'lgan davrimda shu yurtda harakat etgan hukumatida ishlab olmadi quramalarning soni juda ko'pdi. Ular erkinlik bilan o'z ishlarini olib boryardilar.
Tajikistan that we're doing a lot of good work in a very free way.
Siz Tajikistan'ın prezidenti Mamali Rahman bilen hem duşan bolmalı. Rahman ve onun şahsiyeti sizde nehili tesir kaldırıptı.
He has managed to aggrandize.
Ol Sovet dövründen qalan adamlardan biri bolup, ol şol dövrlerde Tajikistan'da ona mengzeş başka hem kabir yolbaşlar vardı. Emma vaqtın geçmeği bilen ol ihtiyarlıkların ağlabı bölüğünü öz kontrolünü almağı başardı.
To take almost all of the power into his own hands.
Onun bu işi amalı aşırıp bilmeğinin sırrı nemede?
Manipulation, the power of the purse with jobs and things.
Manipulasiyadan peydalandı ve kabir beyle ki siyasetçiler yali özüne karşı çıkan adamları vazifelerinden çetleştirmek yali usullardan peydalandı.
Replace people who were standing in his way, the kind of deals that all politicians make.
Umuman aydılında Tajikistan qarasılığına qoşalı bəri bu yurtta olan özgərşikliklər və izaqaydışlıqlar haqda nəm aydıb biləcək.
He's managed to keep the country together.
Prezident Rahman Tajikistanı bütün yurt hökmündə saxlamağı başardı. Ol uluq xan üstünlüklərdən biridir. Şilidə hökumətə edilən hücumları basıb yatırmağı başardı. Ol Özbekistanın İslam hərəkətini yurtdan qovub çıxarmağı başardı. Hazır olur Uğanistanda ya Pakistanın tiri tayfalar regionunda yerləşiyalar. İqtisad taydan aydılında bu önki Sovet sayıdına giriyan yurtların arasında ən qarib yurtlardan biri. Qiyinçiliklardan biri həm Özbekistanın serhət keçilgilərini vaxtıl-vaxtıl yapmağı bilən bağlıdır. Bu Tajikistan üçün qiyin. Emma Muğaramazdan Tajikistan yavaş-yavaşdan ösüp baryar.
But again, it's making slow progress.
Sizin Tajikistanda ilçi olub işlən dövrlərinizdə Washington'un bu yurtta oynan roluna siz nəhil baha verməkçi?
Washington could have done a lot more. I managed to keep our embassy.
Washington qovu işlere mal açır bilirdi. Afrika'da Amerikan ilçhanalarına karşı edilen hücumlardan sonra Tacikistan'daki ilçhanamızın hoopsızlığının yeterlik öpçünü edilmeyenliğine aydıp onu yapmak isteyenler katı köptü. Men köplenç Almaty'da yaşamalı bolan hem bolsam ilçhananın yapılmağının öngün almağı başardım. Vaqtıl vaqtıl katnamalı olardım. Şirede Tacikistan'a verilen kömegin möçverini arttırmağı hem başardım. Elbette ol o diyen ulu pul değil. Yani ön yılda 13 milyon dolar verilen bolsa sonra ol 30 milyon dollara çıkarıldı. 2001 yılın 11. sentyabrından sonra Tacikistan bizim bilen has köp hizmettaşlık edip başladı. Sebebi bu yurda hem İslamçı toparlar tarafından hop havan yerdi.
Kardeşim Muhammed Tahir'in söhbetteşliğini dinlediniz. İndi hormatlı dinleyiciler, göz yetim programımızı devam ettirip Türkmen sesi rubrikamızı dikkatinize hödürleyeriz. Onu habarçıyımız Tahir alıp bariyar.
Arasız Türkmenistan'ın diaspora siyasetine neyli ötkeşmeler gerek. Eyralı Türkmen şair ve jurnalisti Nal Muhammed Pakka'nın aradan çıkanına 9 yıl oldu. Ol bir yıl hem yatlan yer mi? Türkmen diaspora vekillerinin kâvirinin pikriçi Türkmen devletinin diaspora babatını tahkik hem neticeli siyaseti yok ve bu yağday devlet bilen diasporanın ara katnaşık saklamağına pätgelçilik döretiyer. Daşarı yurtlarda yaşayan diaspora vekillerinin köpüsü Türkmenistan'ın şu vakti çelli diaspora meselesini yürüden siyasetinden dolayı kanahatlanmayanlıklarına aitiyerler. Oların pikriçi daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin intelektual, iktisadi ve siyasi tecrübeleri ve mümkünçilikleri Türkmenistan için ören peydalı olacak. Bu pikri Türkmenistan'da yaşayan intelligensiya vekillerinin hem bir topor kollu yer. Daşarı yurtlardaki Türkmenlerin tarihi vatanı bilen katnaşıkları ösürülen halatını başka yerlerde azlık bolup yaşayan Türkmenler hak hukuklarını korumak meselesinde kararsız Türkmenistan'ın siyasi ve maddi kömeğinden peydalanmağa mümkünçilik alır deyip bizim Aşgabatdaki habarçımız Murat Kurban aytýar. Türkmen rayatları 20 yılın devamında Türkmen diasporası barada yeterlik malumat alıp bilirler mi? Türkmenistan'ın rayatlarının qoňşy Eýrandaky we Awganystandaky türkmenler barada pikir garaşlary nähilli? Biz şu sowallary Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbany bermekçi. Ol bu mesele bilen köp wagt bäri gyzyklanyp gelýär we türkmen sesi gepleşigimiz üçin hem ýörite maglumatlary taýýarlady. Gadyrly dinleýijiler, siz gysga saýatly hereketmeden soňra habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp bilersiňiz. Murat, sizin pikirinizçe qarasızlyk döwründe Türkmenistanyň diaspora siýasaty nämeden ibaratdy?
Tahir, bu häzir hökümetiň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler wagtynda alyp barýan işleri diňe saklanja kömek bermek bilen çäklenýär. Özü esasan Awganystanda gyda döwletleriniň käýirlerinde ýaşaýan türkmenler kömek edilýär. Emma Eýranda, Irakda, Siriýada ýa-da beýleki döwletlerde ýaşaýan türkmenler boýunça alyp barýan işler yok diysek olacak. Karasılık devrine yurtta diaspora siyaseti boyunca meşhur olan yerlükte devlet organı hem de ödülmedi. Dünya Türkmenlerinin insan perva birleşimi zemiyetçilik kuruması var. Yılla bir gerek Dünya Türkmenlerinin yığınlarını geçiriyor. Ama bu yığınaklarda Dünya Türkmenlerinin günlük durmuşlarına yüz ve yüz olan meseleleri koyu olmuyor.
Umumun Türkmen rayatları 20 yılın devamında Türkmen diasporası varada yeterlik malumat alıp bilirler mi?
Tahir, eger de umum aýtsa, garaşlyk döwründe Türkmenistanyň türkmenler daşary ýurtlarda ýaşaýan diaspora barada az da kanly maglumat alyp başladylar. Laçyda garaşlygyň ilkinji ýyllaryna olaryň feýle mümkinçilikleri häzir bilen deňeşdirende has köpdi. Garaşlygyň ilkinji ýyllaryna, 90-njy ýyllaryň başlaryna daşary ýurtlarda ýaşaýan ýyldaşlarymyz barada az sanly hem bolsa kitaplar çap edilipdi. Emma soňky ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler barada Türkmen medyasına berilen maglumatlar ören a. Türkmen habar berişlerine daşary ýurt ýyldaşlarymyz barada berilen maglumatlar esasan olaryň taryhy we medeni durmuşlar bilen çaklandırlar. Çor sebepten Türkmen sahanların daşarı Türkmen diasporasının herhalde kudurmuşu vardı. Doğru malumatlar yok. Dönemi aramadan daşarı medyasından Türkmen sahanlarda belli bir derecede Türkmen diasporası vardı. Malumat almak mümkünçülük var.
Murat, ne sizin fikrinizce Türkmenistan'ın rayatlarının komşu İran ve Afganistan'daki Türkmenler vardı. Fikir arayışları ne ahilli?
Komşu yurtlarda yaşayan Türkmenler bir millet bolsalar da olur, bir neşillerin devamında birbirine kalkma karşı ideologiler aslında yaşadılar. Bu yılda onların birbirine olan karayışlarına hem tesir etti. İran'ı ve Afganistan'ı Türkmenistan'ın Türkmenleri Şuravi deyip adlandırıp kapır hazaplanan olsa Türkmenistan'a olur dini fanatikler, düşmanları yok bunu karar verdi. Karşısında ikinci yıllarında hem Türkmenistanlılar İran'da ve Afganistan'da yaşayan Türkmenlere şüpheli var yazdılar. Türkmenistan karşısına alandan sonra Türkmenistan ve İran arasında ara atlaşıklar yolu koyulup başlanan sonra Laitı'da Sıvda ara atlaşıklar yılcanlaşan sonra bu arayışla bir neve yutkudu. Türkmenistanlılarda onlara olan duyup dostluk bağı. Ovan Türkmenlerle ara atlaşık, İran Türkmenlerin ki arak olmasa da Ovan sanak Türkmenlere olan karayışkım bir nevi yutkudu. Yönü tahi ilat arasında bu ki yurtta yaşayan Türkmenlere olan şüpheli karayış en tam doğru ayırdanı.
Murat, ne için kararsızlık devrinde tutulan diaspora siyaset, diaspora Türkmenleri en tek doğru kanaatlandırmıyor?
Tahi daşa yurt devletlerin köpsi daşa yurttaki diasporasına hak hukuklarını korumağa siyasi ve maddi kömök veriyor. Diasporanın özü yurtta milli ayrıtını saklak kalma için medeni bilim programı namalaşıyor. Türkmenistan olsa bu konuda iyi liderli diaspora siyasetinin çeyreğinde iş alıp parmaya. Türkmen hükümetinin diaspora bağlasını alıp parayan işi gözüçün edileceğini mengliyor. Sebebi her vuruşun yalak bir iş edilen son hükümetin yurttaki siyasi rejimi mahavatlandırmak için ulanıyor. Sonun için bu iş yurt içinim, diaspora içinim bekliydi de. Daşa yurtların köpüsünün diaspora siyaseti. Daşa yurtlarda güçlü diasporanı dövetmek maksadına gönüp durulun. Sebebi şey etmek bile devlet öz diasporasının yaşayan yurdu bile katlaşımını öz diasporasının siyasi, iktisadi ve lobistik mümkünçlüklerini peydalanıp bile. Ama Türkmenistan hazır ki Alparyan diaspora siyasetinin neticesinde bu mümkünçlüklerden peydalanıp bilmiyor. Şöyle bir vakti hem daşa yurttaki diaspora hem Türkmenistan'ın onu edip bilecek kömüğüne doğal peydalan bilmiyor.
Aşabatak Havarçiyemiz Murat Kurvan'ın gururlarını dinlediniz. Türkmen Siyeti. Kadırlı dinleyiciler, bir vakti yoğulun şahir, muğallim, hem de jurnalist Nazım Muhammed Paqa'nın aradan çıkanını 9 yıllı oldu. Nazım Muhammed Paqa 1959 yılı Türkmen Zehra'nın Üçtepe oğusunu eneden doğuyar. Onun atası bahşişçilik sünneti bilen meşgullanıptır. Şahir öz rubağı kitabını menin rubağıylarım atamın hinglenen aydımlarından uğur aldı diyer. Jurnalist Paqa Türkmen temasını İran metuatını hem orta atıptır. Meselem ol bağışçıların sünnetinin itip gitmegi hem de bağışçıların sosyal ve maddi adaylarının pese düşmegi şeyle de Türkmen adlarının İran'ına qadağan edilmegi varıdı yurdun metuatına çıkış etti. Ol 10 yılı olay muğallim olup hem işledi. Sonra onu işten boşalttılar. Nazım Muhammed Paqa 2002 yılın 14. sentyabrına aradan çıktı. Onun adını internet sahip açıldı ve Türkmen Zehra'da her yılı diyen yali onun yoğulun günü bellenilirdi ve onun rubağıları okulardı. Bu yıl İran Türkmenlerine değişti Türkmenstudents.com internet sahipası onun suratını çap edip şahirin Gülşen-i Mehr adlı yerli gazete veren interviyosunu çap ediptir. Yer gelenine isek bu yıl yerli Türkmen gazete jurnalları hem de internet sahipleri şahirin yatlama gününün ne ahilli geçirileceği varada mağlumat vermenirler. Kadırlı dinleyiciler, gepleşigimizin sonunda şahir Nazım Muhammed'in okuyan koşkularının bir bölüğü dinleyelim.
Senin işten boşa oturan vaktin, geçmişine gözün aylap gördün mü? Hayrın getirttir mi? Ya da ziyanın, sen bu haklı oya gidip durdun mu? Yine şeyden günahların ötülür. Hemen alkış yağar durur üstünden, bu şehrinden bal versedeyi arılın, sağlarından yerler zesinden. İl içinde küçük tutun özünü, kemel mani, ayta kemal taparsın. Men menliyip mellik edip geçsenem, ulu olmursun, yönü melal taparsın. Ertir alim bol çatak verecekmi? Ya da dayhan bol ekin ekecekmi? Ya deşek mi koşa dağılın göğsünü, sopun bol peşini çölü çökecek mi? Sen bu işlerin hayatını saylasan sayla. Yön eğer şahir bulasın gelse, aklada ak, karalada kara değil, dırnağın dökülse, kellen çekilse.
Siz 9 yıl bundan oğul aradan çıkan eyrallı Türkmen şahir ve jurnalisti Nazım Muhammed Pakka'nın öz okan rubağısını dinlediniz. Şunun bilen gepleşigimizin nobatta aksanını geçirip kutaryarız. On tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde duşuşayancak. Hoş sağ olun.
Şunun bilen xabarlar gündeligi bu gödiyetin programmalarımızdan düzülen bir sağatlık gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Pragadaq studiyadan maysalıp bardı. Programma Yevşin Anna Qurban redaktorlık etti. Yine de efir tolkullarında duşuşayancak. Hoş sağ olun. Thank you.